Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 16-yanvar dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidenti mamlakatda aholining real daromadlari 11% oshganini iddao qildi. Mirziyoyev O'zbekistondagi erkin iqtisodiy hududlar faoliyatini tanqid qildi. Gulnora Karimova shvetsariyalik prokurorlar tomonidan so'roq qilindi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'tgan yili O'zbekiston aholisining real daromadlari 11% oshgan. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning 2016-yildagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlarini har tomonlama tahlil qilish hamda Respublika hukumatining 2017-yil uchun iqtisodiy va ijtimoiy dasturi eng muhim yo'nalishlari va ustuvor vazifalarini belgilashga bag'ishlanib 14-yanvar kuni o'tkazilgan majlisida bildirdi. Mirziyoyevga ko'ra ijobiy tarkibiy o'zgarishlar va iqtisodiyotning yuqori o'sish sur'atlari tufayli aholining real daromadlari 11% oshgan, byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi 15%, pensiya va ijtimoiy nafaqalar 12.1% o'sgan. O'tgan yili 726 ming nafar o'zbekistonlik, shu jumladan 438,5 ming kollej bitiruvchisi ish bilan ta'minlanganini urg'ulagan Mirziyoyev rasmiylar tomonidan ko'plab kamchiliklarga yo'l qo'yilganini ham qayd etib o'tdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi erkin iqtisodiy hududlar faoliyatini tanqid qildi. Yil yakunlariga bag'ishlanib 14-yanvar kuni o'tkazilgan hukumat majlisida so'zlarkan Mirziyoyev O'zbekiston iqtisodiyot vaziri Galina Saidovaga yuzlandi. O'z vaqtida Galina Karimovna shaxsan siz va tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vaziri Elyor G'aniyev erkin iqtisodiy zonalar tashkil etishni taklif etgan edingiz. Bu yaxshi tashabbus, lekin u oxirigacha aniq harakatlar bilan mustahkamlanmadi, dedi O'zbekiston prezidenti. Mirziyoyev o'z so'zining isboti uchun Navoiy erkin iqtisodiy zonasi bo'yicha ma'lumotlarni keltirdi. O'tgan 8 yil mobaynida u yerda atigi 24 ta loyiha amalga oshirilib, ularda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar ulushi juda past va atigi 900 ta odam ishga joylashtirilgan. O'tgan yil esa mahsulot ishlab chiqarish hajmi 24% pasaygan, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezident kuni kecha prinsipial jihatdan yangi asoslarda Urgut, G'ijduvon, Qo'qon va Hazora erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etish bo'yicha farmon imzolaganini qayd etarkan, bundan buyon o'tgan yillardagi xatolarni yana takrorlashga endi yo'l qo'yib bo'lmasligini urg'uladi. Samarqand, Buxoro, Farg'ona va Xorazm viloyatlarida erkin iqtisodiy hududlar tashkil etish to'g'risidagi farmonni Mirziyoyev 12-yanvar kuni imzolagandi. O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova pul yuvganlik ayblovi bo'yicha dekabr oyida Toshkentda shvetsariyalik prokurorlar savollariga javob berdi. Bu haqda Wall Street Journal nashri Karimovaning advokati so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Bu xabar 3 yil muqaddam jamoatchilik nazaridan g'oyib bo'lgan Gulnora Karimovaning qayerdaligiga oid savollarga oydinlik kiritgandek bo'ldi. Karimova Toshkentdagi hovlisida uy qamog'ida ushlab turilgani aytilsa-da, shu kungacha bu borada ishonchli ma'lumotlar yo'q edi. Gulnora Karimova ko'p millionlik korrupsion janjalda gumonlanuvchi sanalsa-da, shu paytgacha bu borada ochiq mahkama o'tkazilgani ma'lum emas. Gulnora Karimovaning sentyabr oyida Prezident Islom Karimov dafn marosimida qatnashmagani ham uning qayerdaligi haqida javobsiz savollar tug'dirgandi. Biroq Wall Street Journal nashrining yozishicha, 9 va 10 dekabr kunlari Karimova xonim O'zbekiston poytaxtida shvetsariyalik ikki prokuror savoliga javob bergan. Shvetsariya sudi tomonidan Gulnora Karimovaga advokat etib tayinlangan Mangit o'z mijozi bilan 2 marta 100-ma-100 gaplashishga muvaffaq bo'lganini aytgan. Uning sog'lig'i nisbatan durust, biroq xavfsizligi mutlaqo kafolatlangan emas, degan shvetsariyalik advokat.
Dasturimizda Prezident Mirziyoyev 2017-2021 yillarda O'zbekiston armiyasi qayta qurollanishi, harbiy texnika to'liq ta'mirlanishini ma'lum qildi. Samarqand markazida O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov xotirasiga yodgorlik o'rnatilishi xabar qilindi. Moskva sudi o'zbekistonlik 30 yashar Nilufar Mamasaidovani 1 yoshli qizi bilan Rossiyadan chiqarib yuborishga qaror qildi. 100 odamni ish bilan ta'minlab kelgan andijonlik muzqaymoqchi tadbirkor sudda yutqazdi.
Shunaqa tugadi, assalom bir bo'ldi. Agar bu ishxona kimgadir kerak bo'lsa, olsin bu ishxonani. Men tushunmayapman bularga nima kerak.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand shahri markazida O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov xotirasiga yodgorlik o'rnatiladi. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston Badiiy akademiyasiga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, yodgorlik shahar markazidagi Registon maydoni yoniga o'rnatiladi. Badiiy akademiyaga tayanib xabar qilayotgan Podrobnoy Sputnik nashrlari hozircha yodgorlik qachon o'rnatiladi va qay shaklda bo'ladi, shuningdek yodgorlik namunasi uchun tanlov e'lon qilinadimi yo'qmi bu haqda ma'lumot bermadi. Ma'lumki, bunga qadar Toshkentda Karimov haykalini o'rnatish uchun xalqaro tanlov e'lon qilingan. Shavkat Mirziyoyev 2-dekabr kuni O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovga yodgorlik o'rnatish bo'yicha xalqaro ijodiy tanlov e'lon qilish to'g'risidagi qarorga imzo qo'ygan. Qarorga binoan tanlovning xorijlik ishtirokchilari O'zbekistonga kirish vizasi uchun konsullik va boshqa to'lovlar, O'zbekiston havo yo'llari orqali aviachipta bosh to'lovlardan ozod qilingan. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, tanlovda ishtirok etishni istovchilar o'z loyihalarini 31 martga qadar taqdim etishi mumkin. So'ngra 1 apreldan 10 aprelgacha ko'rgazma tashkil qilinishi, tanlovga kiritilgan loyihalar jamoatchilik muhokamasiga taqdim qilinishi aytilmoqda. Bundan tashqari, tanlovda ishtirokchilar anonim tarzda qatnashadilar va Karimov haykalining 70 santimetrdan baland bo'lmagan modelini taqdim qiladilar. So'nggi tanlovda g'olib chiqqan 1 va mukofot olgan 2 hamda 3 o'rindagi ishtirokchilarning nomlari e'lon qilinishi aytilgan. Hozircha yodgorlik Toshkentning qayerga o'rnatilishi haqida ma'lumot yo'q. Ayni paytda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovga yodgorlik Moskvaning Bolshaya Polyanka ko'chasi o'rnatilishi rejalanmoqda. Moskva shahar dumasi 21 dekabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida Islom Karimovga haykal o'rnatish taklifini ma'qullagan. TASS agentligi yodgorlikni bunyod etishga sarflanadigan barcha xarajatlar O'zbekiston tomonidan berilishi, hududdagi obodonlashtirish va qurilish ishlari to'lovlari esa Moskva byudjeti tomonidan moliyalashtirilishini xabar qilgan. Marhum prezident Karimov o'z davrida monumentlarni badarg'a qilgan, xususan o'z nomining abadiylashtirilishiga oid takliflarni rad etgan. 1997 yilda O'zbekiston prezidentining matbuot kotibi Murod Muhammaddo'st televideniye orqali chiqish qilib, mamlakatda Karimovning tasvirlari ko'cha va maydonlardan olib tashlanishini ma'lum qilgan edi. Shundan keyin faqat mulozimlar kabinetidagina O'zbekiston prezidenti Islom Karimov portretini osishga izn berilgan. Ammo ayni paytda Karimov buyrug'i bilan O'zbekistonning birinchi rahbarlari Fayzulla Xo'jayev, Yo'ldosh Oxunboboyev, Akmal Ikromov, Usmon Yusupov va Sharof Rashidovga qo'yilgan haykallar demontaj qilingan va ular nomiga qo'yilgan ko'chalar qayta nomlangan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Prezident Mirziyoyev boshida ko'tarishni va'da qilgan tadbirkor Andijon sudida soliqchilarga yutqizdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Andijon viloyat xo'jalik sudining Husanov raisligida 13 yanvar kuni o'tkazilgan majlisida Magnit savdo ishonch MCJ sustidan hukm chiqarildi. Hakam 100 odamni ish bilan ta'minlab kelgan shirkatni soliqchilar da'vosini qondirish uchun mol-mulkini musodara qilish orqali yo'q qilish haqida qaror chiqardi. Bu haqda 13 yanvar kuni mahalliy vaqt bilan oqshomgi soat 6:30 Magnit ishonch savdo shirkati egasi Rafiqjon Isroilov ozodlikka ma'lum qildi.
Oxiri mujmal javob berdi hukm haqida. Bir tushunmadim ham. Men advokatim ham umuman tushunmadi. Qayta takrorlang, iltimos, hukm nima haqida bo'ldi? Oxiri o'zim aytdim. Menga tushuntiring, hukm nima haqida bo'lyapti? Mol-mulkka qaratdingizmi, o'rtoq Husanov desam, ha, sizning ishxonangizga mol-mulkka qaratdik dedi. Men tushunmadim bu odamni. Rostdan ham yo'q odam umuman televizor ko'rmaydi, prezidentimizning chiqishlarini eshitmaydi. yoki odamni gaplarini zig'ircha ahamiyati yo'q bu sudyaga. Men bilasizmi, meni savolim bor, meni shirkatimda qancha ishchi ishlashini bilasizmi desam, menga qarab turib sizga javob beraman deb teskari qarab chiqib ketdi bu odam.
Deydi xo'jalik sud hukmidan shokka tushganini yashirmagan andijonlik tadbirkor. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri tadbirkor, xususan ishsizlik qaltisi muammoga aylangan hozirgi sharoitda davlatdan bir tiyin olmasdan o'z mablag'ini tavakkal qilib biznes ochayotgan, ikkitagina ish o'rni yaratayotgan tadbirkorni boshda ko'tarish davlat siyosatiga aylanganini qayta-qayta ta'kidlamoqda. Shunday bayonotlar Mirziyoyev qabul qilgan farmon va qonunlar davlat telekanallarida tinimsiz targ'ib etilayotgan ortidan o'zbek tadbirkorlarda korrupsiyalashgan nazorat organlari bedodligidan qutulish umidi paydo bo'ldi. Ana shunday umid muhitida Andijon xo'jalik sudi hakami Husanovning 100 odam ishlab kelgan magnit shirkatini soliqchilar qayerdan hisoblagani ham mavhum qolayotgan jarimani to'lamadi deb bankrot qilishi Rafiqjon Isroilov ta'biricha tadbirkorni dovdiratib qo'ygan.
Shunaqa tugadi, assalom bir bo'ldi. Agar bu ishxona kimgadir kerak bo'lsa, olishsin bu ishxonani. Chunki men to'lagan 1 milliard zarardan tashqari bu qo'yilgan 3 milliard 200 millionni 55%ini yoki 1 milliard 700 millionini to'lab bo'ldim bu kunga qadar. Lekin shu kunga qadar hali bir kun ham to'lov to'xtagani yo'q. Har kuni 5 million 10 million pul to'layapman. Men tushunmayapman bularga nima kerak. Butun mulkka chiqdi-da endi musodara qilishar ekanda.
Deydi Rafiqjon Isroilov. Tadbirkor sud hukmining yozma shaklda kelasi hafta berilishi va bundan keyin nima qilish? Mirziyoyev siyosatini nazar pisand qilmasdan o'zi kabilarni xonavayron qilish niyatidan qaytmayotgan soliqchi va sudyalar bedodligiga qarshi qayerdan, kimdan yordam so'rashni bilmay qolganini aytadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda haj va umra safariga avval borganlar 2017-yildan boshlab u yerga endi bora olmaydi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Kamina Hurmat Bobojon. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning haj va umra safarlarini tashkillashtirishga mas'ul bo'lgan mulozimi Said Akmalxon Shokirov Ozodlik bilan suhbatda 2017-yildan boshlab umra va haj safariga faqat ilgari ushbu amallarni bajarmagan fuqarolarni yuborish tartibi joriy qilinganini aytdi. Haj va umra tadbirlarini tashkil etish bo'yicha jamoatchilik kengashi 15 dekabrda shunday qaror chiqargan. Shu qarorda 2017-yildan boshlab umra va haj safariga faqat ilgari ushbu amallarni bajarmagan fuqarolarni yuborish tartibi joriy qilinsin deyilgan. Demak, oldin borgan, undan avvalgi yil yoki 10 yillar oldin borganlar endi bora olmaydi. Shuning uchun oldin haj umraga borib kelgan odamlarni navbati kelib qolgan bo'lsa, ularga siz to'xtab turing, umuman bormagan odamlar bor deb tushuntiryapmiz, dedi Said Akmalxon Shokirov. Hukumatning ayni qarori bo'yicha o'zbekistonliklar turlicha fikr bildirmoqdalar. Toshkentlik Uchtepa tumani O'riksor mahallasida yashovchi Shoira Saidbekova bu qarorni mantiqsiz deb hisoblashini aytdi.
Endi men o'zim mahalla faoliman, o'zim yashaydigan Uchtepa tumanidagi o'sha O'riksor mahallasi faoliman, shu haj komissiyasi a'zosiman. Lekin men bormagan bo'lganimdan keyin o'rnimda o'zim guvohligimda, qo'ng'iroq qildishdi-da, mana o'zimni guvohligimda 7 ta 8 ta xonadonga. Bitta bormaydigan odam chiqib qoldi, ularni o'rnalariga bir kishi olish kerak. Kimning puli yo'q, kimdir er-xotin bormoqchi, kimdir bir o'zi borishiga puli yo'q. Lekin juda ko'pchilik finans tomonidan qiynalayotganligini, bu yil bora olmasligini bildirishdi. Endi sizga aytadigan bo'lsam, bormaganlar kam, juda ozchilikni tashkil qiladi. Bu degani o'sha borganlarni bormaydi deb qaror chiqarishim, bu korrupsiyaga juda ham katta yo'l ochib bergan bu qaror bilan.
Haj va umra tadbirlarini tashkil etish bo'yicha jamoatchilik kengashi umraga borishni xohlovchilar soni ko'p bo'lgani bois O'zbekistonda yiliga 2 marta bahor va kuz faslida umraga safarni uyushtiradi. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning haj va umra safarlarini tashkillashtirishga mas'ul bo'lgan mulozimi Said Akmalxon Shokirovning aytishicha, bu yil ham 6000 o'zbekistonlik uchun umra safariga kvota ajratilgan. Shundan 5350tasi bahor mavsumida, 650tasi Ramazon payti boradi, dedi Shokirov. Umraga boruvchilarni ro'yxatga olish ishlari esa 12 yanvardan 25 yanvarga qadar davom etadi. Umraga boruvchilarning birinchi guruhi kelasi oy o'rtalarida Saudiya Arabistoniga yo'l oladi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida Toshkent banklari shaharliklarga kichik biznes uchun 3 yillik kredit taklif qilmoqda.
Demak, misol uchun mebel, bitta texnika, ta'lim, shunaqa anaqalarga kredit beramiz.
Qirg'iziston xavfsizlik xizmati ijtimoiy tarmoqlarda prezident Atamboyevni tanqid qilganlarni so'roqqa chaqirayotgani ma'lum bo'ldi. Tojikistonda nikoh o'qish haqini faqat imom xatibga berish ko'zlangan qonun muhokamaga qo'yildi. Rossiyada ishsiz, pulsiz qolgan o'zbekistonliklar jinoyati ochdi. Muhojirlar Mirziyoyevdan yordam so'ramoqda.
Boshimiz yangi bo'ldi, masalan, yo'lga qo'ysa bo'larmikan demoqchiman. Shu dokument masalasini, masalan, mana qirg'izlar kreditlarga oson yo'l bilan.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'z sanoat qurilish bankining Toshkent shahridagi bo'limlari aholiga maktub yo'llab, ularni tadbirkorlik bilan shug'ullanishga da'vat qilib, qulay kreditlar berishni taklif qilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'z sanoat qurilish bankining Toshkent shahridagi bo'limlari oddiy aholini tadbirkor qilish tadbirini boshlab yubordi. Bu haqda xabar bergan toshkentlik 48 yashar Abduvali Isoqovning aytishicha, bankning mas'ul xodimlari tasdiqlangan grafikka asosan har bir xonadonga borib, kredit turlari haqida tushunchalar berishga kirishgan. Dedi Abduvali Isoqov. Bankning Chilonzor tumanidagi filiallaridan birining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi Ozodlik bilan suhbatda aholiga imtiyozli kreditlar berilayotganini tasdiqladi.
Misol iste'mol, misol uchun mebel, bitta texnika, ta'lim, shunaqa anaqalarga kredit beramiz. Ishlab chiqarish bo'lsa, kreditlar beriladi. Ular albatta yakka tartibda tadbirkorlik faoliyatini anaqa qilib, patent olib, bankdan shu tochsalar biz o'shanga qarab va kredit anaqa qilinadi.
Dedi suhbatdosh. Mutaxassis kreditlar foizi odatdagidan ancha past ekanligini aytdi.
Ha, protsentlari qanday? Protsent.
Hozircha 9%. 3 yil muddatga berilyapti.
Shundaymi? Qanchagacha berasizlar? Necha milliongacha?
Endi anaqaga qarab, zalogingizga qarab.
Azalotga nima qo'yish mumkin?
Avtomashina yoki uy-joy qo'yish mumkin. O'sha biznes reja, o'sha perechim bo'yicha kesala ma'lumot beramiz.
Dedi bank mutaxassisi. Toshkentdagi qurilish mollari bozorida ishlaydigan tadbirkorlardan biri banklar aholiga beriladigan kredit foizini deyarli 2 barobarga tushirganini yaxshi tadbir der ekan, ammo bu tadbirkorlikni rivojlantirish uchun asosiy omil bo'la olmasligini aytadi.
Bu yaxshi narsa. Lekin buni uchun asha aytayapman-ku, banklarning sistemasini o'zgartirish kerak. Bank masalan oladi, o'tkazib bergan pul uchun 1%dan 3%gacha bo'ladi. Keyin abon plata oladi. Abon plata degani masalan telefonda kuniga 4 sent, 5 sent oladi-yu. Ishlamasa, ishlatmasa ham. Xuddi shunday bankda hisob raqam ochgandan keyin oyiga eng kam ish haqini 50% miqdorida abon plata oladi. Ya'ni hech qanaqa qilmagan ishiga haq oladi ular. Mana shular orqaga suradi. Tadbirkorni ko'p narsadan xafsalasin sotadi.
Dedi tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik tadbirkorlar bank tizimini isloq qilmasdan, naqd va hisob raqamiga o'tkaziladigan pul o'rtasidagi farqni tugatmasdan va valyutaning qora bozor va rasmiy kurs o'rtasidagi katta tafovutiga barham bermasdan turib, bu sohada ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga ishonmasliklarini aytadilar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ijtimoiy tarmoqlarda mamlakat prezidenti Almazbek Atambayevni tanqid qilgan odamlarni so'roqqa chaqirayotgani ma'lum bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Internetda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari Bulut Suyunbayevning parlamentdagi sotsial demokratlar fraksiyasi deputati Irina Karamushkinaga yuborgan maktubi e'lon qilindi. Unda maxsus xizmatlar Facebookda prezidentni haqoratladi deyilgan 45 odam aniqlangani aytilgan va ulardan 10 nafarining shaxsi ko'rsatilgan. Maxsus xizmat maktubida shaxsi ochiqlanganlar orasida Facebookda Sarva Sirg'atay nomi bilan ro'yxatdan o'tgan Sarvinisa Sirg'atayeva ham bor. Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida yashovchi 55 yoshli Sarvinisa Sirg'atayeva Almazbek Atambayevni haqorat qilgan odamlar ro'yxatiga tushib qolganidan hayratda ekanini aytadi. Men bunday maktubni, unda mening ismi sharifim borligini internetda e'lon qilingandan keyingina bildim. Atambayevni ustidan kulib turli suratlar bilan masxara qilishni yomon ko'raman. U yaxshimi, yomonmi prezident bo'lganidan keyin uni masxara qilishni noto'g'ri deb hisoblayman. Inson sifatida o'zini hurmat qilmasam ham lavozimini hurmat qilish kerak deb hisoblayman, deydi Sarvinisa Sirg'atayeva. Unga ko'ra u ba'zida Facebook orqali muxolifatdagi Atamekin partiyasi yetakchisi Umurbek Chekabayevga bog'liq fikrlarini qo'llab kelgan Sirg'atayeva shu sababli maxsus xizmatlar qora ro'yxatiga tushib qolgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Milliy xavfsizlik xizmati maktubida keltirilgan ro'yxatda To'ychibek Ahmatali degan shaxs ham bor. Turkiyada tahsil olayotgan qirg'iz yoshlari uni himoya qilib maxsus xizmat va jamoatchilikka murojaat yo'lladi. Murojaatda Ahmatali o'g'li Turkiyada o'tgan yildan buyon tahsil olayotgani, prezidentga nisbatan salbiy fikr yozmagani aytiladi. Bundan tashqari deputatlarga maxsus xizmatlarga bu kabi mayda narsalar bilan shug'ullanmay, mavjud bo'lgan muhim masalalar bilan shug'ullanish kerak degan maslahat berilgan. Maxsus xizmatlar Almazbek Atambayevni haqorat qildi deganlar o'rganilayotganini bo'yicha hozircha biron izoh bermadi. Internetda paydo bo'lgan maktubda prezidentni vaqti-vaqti bilan qoralaydi deyilgan yana 35 odamning shaxsini aniqlash ishlari olib borilayotgani aytiladi. Ozodlikning qirg'iz xizmati deputat Irina Karamushkinadan izoh olishga harakat qilgan, biroq u Vesti saytigagina izoh berganini aytib, o'zining fikrini o'sha yerdan topish mumkinligini aytgan. Bu saytga bergan suhbatida Karamushkina Atambayevni haqorat qilganlar to'g'risida maxsus xizmat rasmiysidan maktub kelganini tasdiqlagan. Unga ko'ra, o'tgan yilning oktyabr oyida deputatga saylovchilardan prezidentni ijtimoiy tarmoqlarda yomonlaganlarga nisbatan chora ko'rish kerak degan iltimos bilan murojaat kelgan. O'sha maktub asosida deputat Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasiga murojaat qilgan. Maxsus xizmatlarning ijtimoiy tarmoqlarda prezident to'g'risidagi fikrlarini o'rganayotgani 12 yanvar kuni mamlakat parlamentida ham muhokama qilindi. Deputatlar maxsus xizmatlar harakatlari so'z erkinligi va demokratiyaga bosim sifatida baholashdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonlik mullalar yaqinda turmush qurayotgan yoshlarni nikoh qilish imkonidan mahrum bo'ladilar. Bu haqda tayyorlanayotgan qonun loyihasida aytilishicha, nikoh o'qish faqatgina masjid imom xatibi zimmasiga yuklatiladi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tojikiston hukumati qoshidagi din, an'ana va odatlarni tartibga solish qo'mitasi parlamentning quyi palatasi ko'rib chiqishi uchun yangi qonun loyihasini jo'natdi. Bu loyihada nikoh o'qitish marosimini faqat ro'yxatdan o'tgan masjidlar imom xatiblari o'tkazishi mumkinligi haqida gap boradi. Tojikiston diniy tashkilotlar boshqarmasi boshlig'i Husayn Shokirovning Ozodlik radiosi tojik xizmatiga aytishicha, masjid imom xatiblaridan tashqari g'ayriqonuniy nikoh o'qigan boshqa din ulamolari ma'muriy va hatto jinoiy javobgarlikka tortilishi ham mumkin. Mulozimning aytishicha, yangi tartib erta yoshdagi nikohlarning oldini olish, rasmiy nikohdan o'tmasdan boshqa nikohlarga yo'l qo'ymaslik maqsadida joriy qilinadi. 2011-yilning yanvar oyida Tojikiston Oila kodeksiga rasmiy nikoh qaydidan o'tmagan shaxslarni islomiy nikohdan o'tkazmaslik haqida tuzatish kiritilgan edi. Bu tuzatishga ko'ra, mulla nikoh o'qishdan oldin yoshlar rasmiy nikohdan o'tganligi haqidagi hujjatni ko'rsatishi shart bo'lgan. Tojikistonda hozir ham balog'at yoshiga yetmagan yoshlarni islomiy nikohdan o'tkazish hollari uchrab turadi. Mutaxassislarning aytishlaricha, buning sababi mamlakatdagi poligamiya yosh yigitlarning nihoyatda kamligidir. Aksariyat yosh yigitlar Rossiyaga ishlagani ketib, o'sha yerda uylanib qolib ketmoqda. Ayni paytda Tojikistonda turmushga chiqish yoshi 18 qilib belgilangan bo'lsa ham, lekin kelinlikka tanlanadigan qizlarning talab yoshi 15-16 ekanligi aytiladi. O'zbekistonda ham nikohlarni faqat litsenziyasi bor mullalar o'qishi joriy qilingan. 2013-yilda esa turmush qurish yoshiga yetmagan shaxs bilan amalda turmush qurganlarga nisbatan jazo choralari kuchaytirildi. Qirg'iziston parlamenti esa 2016-yilda voyaga yetmaganlarni nikohlaganlik uchun jinoiy javobgarlikni ko'zda tutuvchi qonun loyihasini ma'qullagan edi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yangi yilning 1-10 kunida birgina Sankt-Peterburgdan o'nlab muhojirlar turli jinoyatlarga aloqadorlikda gumonlanib, qidiruvga berildi yoki ushlandi. Sankt-Peterburgda Aleksandr Nevskiy maydoni metro bekatida 22 yashar O'zbekiston vatandoshini poyezd ostiga turtib yuborgan shaxs ushlandi. Peterburg politsiyasi 20 yashar O'zbekiston vatandoshi Pyotr Buyuk ko'prigidan o'zini daryoga tashlab yuborishi sabablarini o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Sankt-Peterburg politsiyasi shahar metrosining Aleksandr Nevskiy maydoni bekatida 22 yashar O'zbekiston vatandoshini temir yo'l iziga turtib yuborgan shaxsni qo'lga oldi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 10 yanvar kuni ertalabki soat 7:30 bo'lgan bu jinoyatni sodir etganlikda o'lgan shaxsning tanishi 22 yashar Qirg'iziston vatandoshi gumonlanmoqda. Ozodlikning politsiya boshqarmasidan olingan ma'lumotiga ko'ra, tergovchilar ayblanuvchi bekatga kirib kelayotgan poyezd tagiga o'z tanishini qasddan turtib yuborgani video nazorat kameralarida aks etganini tasdiqladi. Oldindan tanish bo'lgan bu yigitlar metro bekatining o'zida janjallashib mushlashgani aytilmoqda. Hozirda qirg'izistonlik muhojir dastlabki taftish yakuniga qadar 2 sutkaga hibsga olingani ma'lum bo'ldi. 10 yanvar kuni Peterburgdagi Pyotr Buyuk ko'prigidan daryoga tashlab 20 yoshli yana bir O'zbekiston vatandoshi halok bo'ldi. Shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabariga ko'ra, kechki soat 8:30 ko'prik qo'riqchisi ko'rinishidan osiyolik bo'lgan yosh yigitni ko'prikdan pastga sakraganini politsiyaga xabar qiladi. Hodisa guvohi muhojir jasadi qisman muzlagan Neva daryosiga oqib ketayotgani va muz ostiga kirib ketganini ham ma'lum qilgan. Ko'prikda qoldirilgan uning telefondagi oxirgi terilgan raqamlardan politsiya 20 yashar O'zbekiston vatandoshi ekanini ma'lum bo'lgan bu yigit o'zining ota-onasiga qo'ng'iroq qilib, ular bilan xayrlashganini aniqlagan. Politsiya ismoshkor etilayotgan xudkushning yaqinlariga hodisa borasida xabar yetkazgani ma'lum bo'ldi. Yangi yilning 1-10 kunida birgina Sankt-Peterburgdan o'nlab muhojirlar turli jinoyatlarga aloqadorlikda gumonlanib, qidiruvga berildi yoki ushlandi. Har bir jinoyat ortidan boshlanib ketgan jinoyat qidiruv ishlari natijasida yuzlab markaziy osiyolik muhojir politsiya bo'limlariga keltirilayotgani ma'lum bo'lmoqda. Andijonlik Bobur shu kunlari politsiya bo'limlaridan biridagi temir panjara ortida o'tirgan bir qancha o'zbekistonlik muhojirlar fotosuratini yubordi. Bobur bilan men Umidbek suhbatlashdim.
Shetdan militsiyaxonaga ishim tushib boruvdim. Shundan o'zbeklar yotgan ekan, so'rasam, shu dokumentimiz yo'q dedi. Shular shetda yangi kutib o'tiribdi ular. Masalan, ashlar ham dokument qilsa bo'ladi, masalan, qimmat pulga bo'layapti masalan dokument. Va bilan bittasi bilan gaplashdim, Andijonda sarxonadan ekan bittasi. Endi ular degani qo'rqyapti. Nima edi, deport olib ketmasin, dedi. Deylar, masalan, dokument xalqimiz bir narsa qilin, masalan, mana qirg'izlar deb registratsiya bilan oson yo'l bilan, masalan, 2000 so'm registratsiyani qilib yurishibdi ular. Ham bizga kelganda bu narsa, endi mana 4200 dan to'lab boryapti. Har oyda to'lab borsiz 12 oyda qancha oladi u narsa? Sovuqlarni ko'ryapsiz, masalan, hozir biz ham dam olyapti. Bitta biznes, vest Rossiya dam oldi, masalan, mas sovuqdi. Ya vest o'zbekki ziyon, masalan, qolib dam olayotganimiz bizga ziyon. Nimaga? Oylikda patent keladi, har oyda. Titana keladi, kvartirani puli keladi. A bizga nima qolyapti? 30,000, 27,000 oylik. O'zbekistonda bola chaqasi bolalar, bitta xonadonda necha kishi ishlab turayotgan odamlar bor. Ashu narsani $50 jo'natdi ashlarga. Hammada u ham. Bu yerda qachongacha endi masalan yasat masalan o'tib ketamiz. Ish bo'lsa masalan hech kim bu yerga kelmaydi. Kimdir o'lib ketyapti bu yerda. Kimdir qolib ketyapti o'liklari. Yo'qmasa Putin ham kirgizmasdi bu odamlarni. Mehnatimizga yarasha pulni olyapti. Yurtboshimiz yangi bo'ldi masalan. Yo'lga qo'ysa bo'larmikan demoqchiman. Shu dokument masalasini o'shanda o'zbeklar militsiyalarga tushmay, militsiyaxonalarda 2 kun chuqurlab qonni ochmasam. Lekin o'zbeklar ikki og'iz gapim bor. Masalan, O'zbekistondan kelyapsizlar, iltimos, opa-singlimiz bor masalan-da, aka-ukamiz bor, masalan, xotinlarimiz bor. Bu yerga kelib qilig'ingizni yig'ishtiringlar demoqchi. Qayerga borsangiz,
kelishlarni ko'rib qolsa gap otadi. Shunda nima qilib yo'lga qo'yib, dokument masalalarini ish tomonidan hal qilib, shunday bo'ladi deydi biz ham.
Andijonlik Bobur Rossiya megapolislaridagi migratsiya sharoitlarining murakkabligi o'zbek muhojirlarni nochor ahvolga tushirayotgani, aksar o'zaro janjal to'polonlar yetishmovchilikdan ekanini gapiradi. Bobur bilan men Umidbek suhbatlashdim.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimizni qurultoy eshitirishi bilan davom ettiramiz. Unda prezident Mirziyoyevga atab qurilayotgan Oqsaroy masalasi muhokama qilingan, eshitirishni Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Oq saroymi, Ko'k saroy degan mavzu bilan boshlasak, shu paytgacha O'zbekiston prezidenti faoliyat ko'rsatib kelgan Oq saroyda O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev faoliyat ko'rsatmaydi, uning o'ziga yangi saroy qurilmoqda va yangi qarorgoh qurilmoqda. Bu mavzuni muhokama qilishni bizga Londondan bitta o'sha yerda ishlab yurgan Akmaljon ismli vatandoshimiz nima tavsiya qildi, audio maktub yubordi bizga. O'sha taklifni eshitsak avvaliga.
Assalomu alaykum, mana otim Akmal. Mana shu 1-2 kundan beri internet orqali, ozodlik orqali mana shu Toshkentda boshlangan yangi prezidentning binolari, yangi ofislari haqida o'z fikrimni bildirmoqchi edim. Hozirgi paytda mana shu qiyinchilik, ya'ni iqtisodiyotimiz inqirozga uchragan paytda keragi bo'lmasa kerak shunaqa yangi binoni million pul sarflab, yana o'zlariga yana Ko'k saroy yoki Oq saroy yoki qurishni demoqchiman. 5 yil yoki 10 yildan keyin yana yangi prezident kelsa, u yana o'ziga Oq saroy, Ko'k saroy qurdirib olsa, agar hamma joyni saroy bosib ketadi. O'shaning uchun mana shu pullarga zavod yoki fabrika yoki svet yoki gazni ta'minlasa yaxshi bo'lardi. Qolgan eski prezident yoki uning oila a'zolari, mana kecha ham ko'rdilaringiz, Obama ham o'sha Oq uyda yopishib olgani yo'q-ku, oila a'zolari bilan chiqib ketdi. Britaniyada ham shunday, boshqa Yevropa davlatlariga ham shunaqa 100-200 millionni sarflab, u 200 millionni yarmi yana katta odamlarning kissasiga ham kirib ketishi ham mumkin.
Akmaljon ismli vatandoshimizni bu taklifi bo'yicha mana qurultoy qilyapmiz. Darvoqa Akmaljonning o'zini ham chaqirdik qurultoyga. Xush kelibsiz Akmaljon. Endi O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalar ozodlikka ma'lum qildiki, prezident Shavkat Mirziyoyev yangi ish joyini Oq saroy yonida, qarorgohini esa Ko'k saroy yonida barpo etmoqda. Qurilish ishlariga yangi yilning ilk haftasida start berilgan. Endi Oq saroyni Islom Karimov muzeyiga aylantirish va qarorgohni Ko'k saroyni esa Karimov istirohat bog'iga aylantirishga ham qaror qilingan. Manbalarimizni aytishicha, Toshkent markazidagi Sharof Rashidov va Beshyog'och ko'chalari orasida joylashgan Oq saroy yonida prezidentning ish joyi qurilmoqda. Shu gap endi mavzuni yaqindan bilgan Sharof Ubaydullayevga bog'landik. Sharof aka, sizni fikrlaringiz qanaqa mana shu masala borasida?
Bu mutlaqo to'g'ri emas. Endi agar kimki o'ziga saroy qurayotgan bo'lsa yoki aytaylik nimadir qurayotgan bo'lsa, agar o'zini puliga qurganda marhamat edi. Endi xalqni puliga qurilgandan keyin biz har bir prezidentga, har bir davlat rahbariga, hatto oldingi rahbarlarga bitta kichkina do'stgacha qo'yishga bag'rimiz shunga yetishmasa, shunga ko'nglimiz torilib qilsa-yu, endi milliardlarga qurilgan Oq saroy nima maqsadda foydalanadi, nima bo'ladi u, kirishga nimaga qo'rqamiz, u yerga nimadan cho'chiymiz, nima qilmoqchimiz, bular hammasi xalqni o'rtasida hal bo'lishi kerak. Shuning uchun men yangi rezidensiya, yangi prezident binosi, bularni ochiq gapman hazm qilolmayman. Chunki biz hali u darajadagi imkoniyatlarga ega emasmiz. Judayam ahvolimiz og'ir. Endi qayta qurayapmiz, qayta qilayapmiz. Bular cheksiz aytaylik sarf xarajatlar bo'lib ketgan. Mana bitta marhum Islom Karimov endi bir yaxshi yo'l to'sarlik kasbi bor edi, kishini Toshkentning yarim ko'chasini to'sib tashlangan. Bular osonmi? Mana hozir shular ochilyapti bir qismi. Bu osonmi? Ochaverish, yopaverish.
Sharof Ubaydullayev fikrlaringiz, Sharof aka rahmat. Endi hozir siz bilan mana Amerika Qo'shma Shtatlar bilan bog'lanamiz, chunki bundan oldingi suhbatdoshlarimiz eslatdiki, Barak Obama Oq uyni tark etib chiqib ketdi. Shunaqa bir an'ana bor dedi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlaridan Navbahor Imomova biz bilan. Navbahor, assalomu alaykum. Sizning fikrlaringiz mana shu Oq saroy, Ko'k saroy masalasida.
Amerika Qo'shma Shtatlarining masalan hozirgi ahvoli bilan O'zbekistondagi hozirgi vaziyatni bir tomondan qiyoslashga o'rin yo'q, chunki Qo'shma Shtatlarda prezident qayerda yashashi bundan 2-3 asr oldin belgilangan. Masalan, Oq uy 1700-yillarning oxirida qurilgan. Thomas Jefferson u yerda birinchi yashagan prezidentlardan biri. Ya'ni bu an'ana, tarixiy siyosiy an'ana va o'sha paytdanoq davlat rahbari bu uy mening shaxsiy uyim emas, bu xalqning uyi, bu Amerika xalqiga tegishli mulk deb e'lon qilgan va buni qayta-qayta eslatishadi. Masalan, deylik hozir Barak Obama Oq uydan chiqib ketdi sharafasida bo'lsa, u ochiq tan oladi, bu uy uniki emas, uning mulki emas, bu Amerika xalqiniki. U yerda yashash uchun Amerika xalqi to'laydi, pul har bir dollar Amerika xalqining hamyonidan keladi degan bir tushuncha bor va bu chuqur ildiz otgan tushuncha. Endi O'zbekistonda mana shu tushunchani kim ildiz ottira boshlaydi? Albatta, Islom Karimov davrida bunga guvoh bo'lganimiz yo'q. Masalan, Durmondagi rezidensiya yoki Oq saroyni biror marta davlat rahbari bu xalqning mulki, bu xalqning uyi deb chiqarini eshitmaganmiz. Kimdir mana shu an'anani boshlab berish kerak. Balki axborot vositalari buni yoritish kerakdir. Balki biz ham bunga ko'proq e'tibor berishimiz kerakdir.
Navbahor, ya'ni Navbahor yuridik jihatdan, huquqiy jihatdan Amerika ham respublika, O'zbekiston ham respublika. Shu ma'noda Amerikadagi kabi O'zbekistonda ham o'sha binolarni soliqdan kelgan pullarga qurilgan, davlat byudjetidan qurilgan.
Albatta.
Ya'ni farq ko'rmayapman.
To'g'ri, yuridik jihatdan deylik, masalan, mantiqan shunday deb oladigan bo'lsak ham, xalq orasida, davlat rahbarlari orasida bu tushuncha keng tarqalmagan. Masalan, kim Do'rmon rezidentsiyasini shu paytgacha, masalan, deylik, Islom Karimovdan tortib boshqalargacha, bu mana xalqning mulkida biz hozir o'tiribmiz yoki xalq to'lagan o'sha soliqlar yoki xalq yiqqan daromad evaziga bu yerlar moliyalashtirilyapti deb biror marta hech kim haqida gapirmaydi. Bunday tushuncha yo'q. Ijobiy hozirgi o'zgarish shundaki, mana Akmalga o'xshagan fuqarolar, boshqalar bu masalani ko'tarib chiqishyapti. Buning o'zi O'zbekiston uchun o'ziga xos bir progress, mana endi boshlanyapti bu haqda muloqot. Endi agar men hozir hukumatda o'tirgan odam bo'lsam, mening pozitsiyam shuki, Islom Karimov birinchi prezident, shuning uchun ham u ishlagan, u yashagan joylar tarixiy maskanlarga aylanishi kerak va xalq uchun eshik ochib berilishi kerak deb o'tirishgandir balki. Lekin boshqa tomondan biz bilmaymiz, Do'rmon rezidensiyasi uchun yoki Oq saroy uchun o'sha paytda qancha pul to'langan, kim bu haqda hisobot bergan va hozir kim bu haqda hisobot berishi mumkin va berishi shart bu haqda. Menimcha, mana shu bir detallarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak.
Chunki detallarni so'rash uchun men Navbahor, detallarni so'rash uchun bir vaqtlar mana shu qarorgohlarni qurilishidan xabardor bo'lgan, har holda Tashqi ishlar vazirligida o'sha paytda ishlagan sobiq diplomat Toshpo'lat aka yo'ldoshimni chaqirdim. Toshpo'lat aka yo'ldoshim hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum. Qanday bo'lgan mana shu masalalarni bir eslatib ko'rsangiz, tarixini va keyin munosabatingizni ham aytsangiz. Marhamat.
Endi men o'sha Do'rmondagi dachadirdi u paytlarda, Rashidov davrida keyinchalik ham uni ko'rganmiz. Karim kelgandan keyin uni qaytadan qurib qasr qilib yubordi, o'sha Do'rmonni. Oq saroy endi keyinchalik qurildi, men unga kirganim ham yo'q, u yoqqa uncha odamlar kiradigan imkoniyati ham yo'q edi. Haligi oldin haligi nima bolalar teatri bor edi, o'sha bolalar teatrini o'rniga Oq saroy qurildi. Unga kirganim yo'q, haqiqatda ja hashamatli, ja boshqacha deb aytilardi. Lekin Do'rmondagi haligi bino qurilgandan keyin ko'rgan edim, haqiqatda ja bir nima desam dang'illama, hovlisi ja kengaytirilgan edi.
Xo'p, o'sha almashtirish, yangi rahbarga yangi qarorgoh, yangi ish joyi masalasiga qanday qaraysiz?
Yo, endi men bunga mutlaq teskari haligi nima deydi, salbiy qarayman. Endi masalan, mana biz Amerikani nima qiladigan bo'lsak, bitta mana shu Oq uy bor, keyin haligi Kim David bor. Kim David bu nimani o'rmonni ichida bir ovchilarni uyi desa ham bo'ladi. Haligi o'zbekchasiga aytganda bolalar daraxtdan qurilgan uy, oddiygina bir uy. U yerda turadigan imkoniyati ham o'zi ham yo'q. Haligi endi shifobaxsh joy bo'lgani uchun bir haligi muzokaralar olib boradigan joy bo'lganligi uchun o'sha kim David ga borishadi. Amerikada boshqa joy yo'q. Chunki Amerikada bunaqa haligi hashamatli qasrlar quradigan pulni o'zi ham yo'q. Amerikalik soliqchilar bu pulni bermaydi ham. Endi bizada qarang, oq saroy turgan bo'lsa, ko'k saroy turgan bo'lsa, endi uni o'rniga yana qaytadan qasr quradigan bo'lsa, bilmadim bular qaysi fikrlarga borib, qaysi mantiqdan kelib chiqiblar qurishyapti. Ha, haqiqatda mana Akmaljon to'g'ri aytadilar. Ha, uni o'rniga bir zavod fabriklar qursa, ish joy yaratsa, boshqacha bo'lardi, lekin hozir shu shunaqa saroylarni qurish davrimi? Yoki endi shularni endi bilmadim. Hech kim buni.
Yo, endi Sharof akadan so'rasak-da, Sharof Ubaydullayev biz bilan aloqada. Sharof aka, Amerikada yo'q desa ham, lekin rivojlanayotgan mamlakatlarda bor-ku. Yaqinda o'zimiz muhokama qildik, Turkiyada 650 million dollarga Ankarada prezident uchun saroy qurildi. Holbuki bundan oldingi o'sha Kamol Otaturkdan boshlab hamma prezidentlar Chankayadagi oddiyroq bir saroyda faoliyat qilib kelgan edi. Va o'shanda munozara bo'lgandi. Ya'ni Turkiyada buni o'rnagi bor-ku. Nima yomon tarafi bor qurilgan bo'lsa, mana Turkiyadagi o'rnaklari misolda nima deya olasiz, Sharof aka?
Endi mayli, bunday o'rnaklar ham bor. A keyin Amerikani nima so'nggi bir 20 ta prezidenti mana shu Amerikadagi Oq uyda prezident bo'lib o'tdi. 20 ta. A bunday olib qarang, Amerikada bir yillik byudjeti qariyb 4 trillion davlatda Oq uy man o'zim bilishimcha bir 50 yildan beri o'zgarmaydi. 50 yildan beri. Chunki bundan 50 yil oldin Kennedy bo'lgan paytdan boshlab men yaxshi bilaman. Kennedydan beri o'sha Oq uy bironta etajga qo'shilmaydi. Bironta derazasi ko'paymaydi. A bunday olib qaraganda bu 3 qavatli juda ham bir ajoyibelik bir oddiy bizning Salimboyni uyidagi uy. Bizda Salimboy ham hozir bundan kattaroq uyda yashaydi, masalan. Endi boshqa endi bir imperatorlar qolaversa haligi butun Angliyani qirolichalari, bular ming yillik tarix bular. Bularga biz biz haligi shohlik, qirollik ta'sis etmadik-ku, prezidentlik maqomini ta'sis etdik. A prezident birinchi navbatda xalqni uy-joyini o'ylash kerak, xalqni taqdirini o'ylash kerak. Endi kimlardir Mirziyoyevga ham tiqishtiradi, mana shu ishlarni hammasini tiqishtiradi. A bu bular bilasizmi, juda oddiy emas u makkorliklar. Xavfsizlik nuqtai nazaridan deydi, sizni kelib ketishingiz nuqtai nazaridan deydi, kerak bo'lsa vertolyot qo'nishi nuqtai nazaridan deydi-da, u kishidan boshini aylantiradi. Bo'lmasa men Mirziyoyevga juda ham kamtar odamligiga ishonchim komil. Shuning uchun turli ig'volarga, turli qo'shiqlar ishidagi donishmand maslahatlarga ko'p e'tibor qilmasdan, mayli endi endi bu Oq saroy har bir prezidentga, har bir nimaga bittada Oq saroy bag'ishlab chiqsak, men hayron bo'laman, bu Oq saroyda nima qaytadan olib kelib kishini o'tkazib qo'yadimi, mazalay qilib qanday qilib bunday katta bino, ulkan bino, ulkan saroyni biz nima bilan to'ldiramiz?
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Sharof aka, rahmat. Havo mavzularda odatini qurultoy eshittirishi dasturini men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. O'zbekistonda yangi prezidentga yangi saroy qurilish masalasini muhokama qilyapmiz. Bu muhokamani ijtimoiy tarmoqlarga ham tashladik, yosh avlodning fikrlarini bilish uchun. Chunki bugun qatnashchilarimizning aksariyati qoralab gapiryapti. Balkim boshqacha fikrlar ham bordir eshittirishimizda. Mana yoshlar bilan ishlaydigan, ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlaydigan loyiha rahbari Aziz Nur ishtirok etmoqda. Azizjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nima bo'ldi, bir odamlarning fikrlari qanaqa? Bizani qurultoyning fikrlari qarshi bo'lib chiqdi-da asosiy hammani gapi. Siz nima deysiz o'sha?
Aksincha, bu yerda ko'plab pozitiv qarayapti bu masalaga, ya'ni qoldirilgan ko'pchilik sharhlarda yangi qarorga, yangi qarorgoh qurish rejasiga keskin qarshilik ko'rsatishmayapti. Ya'ni sharhlarni sizga o'qib chiqsam, juda qiziqarli sharhlar. O'qib
bering, qo'llab qo'ltiqlovchi sharhlar bormi?
Ha, albatta. Mister Michta Nikosida yozgan mushtari. Zo'r yaxshi anana bo'ladi. Har yangi prezident o'zidan keyin bitta saroy va bitta qarorgoh qoldirishsa, shahar obod bo'ladi deb aytibdi. Xalqni puli, soliq to'lovchilarni puli deganlarda shu pulni boshqa yo'l bilan yesa ham bo'ladi. Xohlaganlar bu pulni yeb qo'yaveradi, soliqlarni yeb qo'yaveradi. Shuncha aksincha qarorgohlar qursak, shahar obod bo'ladi va pul ketsa ketaversin deyapti. Ya'ni qurilsa o'zimizda quriladi. Bu yaxshi. Ana bizani millatimizdan qolgan Toj Mahal va boshqa qarorgohlar ham ja chiroyli va poytaxtga va O'zbekistonga shunaqa qarorgohlar kerak, shunaqa binolar kerak deb yozishyapti. Yoki yangi qurilishlar bo'laversin, Toshkentimiz gullab yashnasin deb yozishyapti.
Bu nimalar? O'sha qo'llab-quvvatlovchilarda?
Ha, ko'pdan ko'p. Endi ko'pchiligi
boshqa fikrlar ham bormi?
Bor, juda qiziqarli fikrlar ham bor. Yo'q, noto'g'ri. Masalan, Amerikadagi Oq uy kamida 2 asrdan beri turibdi.
Navbahordan so'rasak, Navbahor, mana siz ham yosh avlodni vakili deb bilaylik endi. Nima deysiz bunaqa haybarakallachilikka?
Men uchun boya yuqorida aytganimdek, O'zbekiston fuqarolari nima uchun bu bino qurilyapti, qancha sarflanishi mumkin va mana shu pul boshqa maqsadlar yo'lida sarflanishi mumkinchiyu deb chiqishining o'zi progress. Chunki tasavvur qiling, 5-6 yil oldin hech kim bu savolni O'zbekistonda bermayotgan edi. Hozir mana qandaydir bir deylik jamoatchilik o'ziga xos bir debat boshlagan bu mavzularda bunga juda ham ijobiy qarayman. Boshqa tomondan agar bir real vaziyatga qaraydigan bo'lsak, davlat idoralari uchun qancha pul ketishi, qancha mablag' ajratilishi, deylik prezident idorasidan boshlab vazirlar o'tiradigan idoralargacha bu borada xalq yaxshiroq ma'lumot olishi kerak, aniqroq ma'lumotlar olishi kerak. Masalan, yana Amerikaga qaytadigan bo'lsak, biz mana hozir Oq uyni juda bir kamtarona, kichkina, mittigina bir bino deb tasvirlayapmiz. Bu to'g'ri. Juda ham kichik bir
bino. To'g'ri, lekin Navbahor, yonida kattaroq bino ham bor.
Lekin albatta, albatta, men hozir shuni shu haqda aytmoqchi edim. Masalan, Amerika xalqi Oq uy uchun yiliga qariyib 1.5 milliard dollar ajratadi. Bu o'sha federal byudjetning bir qismi. Bu har yili muhokama qilinadi. Oq uyga qancha pul kerak uni tozalash uchun, u yerda ishlaydiganlarning oyligi uchun, u yerdagi ta'mirlash ishlari uchun masalan qancha pul ketadi. Bu muhokama qilinadi. Aytmoqchimanki, Amerika xalqiga Oq uy har yili prezident idorasi va yashaydigan joyi 1.5 milliard dollarga tushadi. Buni Amerika xalqi biladi. U o'sha paytda qarshi chiqadiganlar ham bor. Oq uy oldiga kelib namoyish qiladigan odamlar ham topiladi. Aytmoqchimanki, haqiqatni bilish kerak va buni ochiq va erkin muhokama qila olishimiz kerak va fuqarolar hukumatga o'sha fikrini aytish kerak. Masalan, hozir deylik, mana qanchadir o'zbeklar bunga qarshi bo'lsa, qanchadir o'zbekistonliklar buni yoqlab chiqyapti. Endi O'zbekistonda deylik, agar O'zbekiston o'zini yosh davlat deb hisoblaydi, davlatchilikka mana endi asos solayapmiz deb hisoblaydi. Mana prezident Mirziyoyev agar haqiqatda o'zini original bir lider deb biladigan bo'lsa, haqiqatda o'sha O'zbekistonni boshqarishga bel bog'lagan, xalq uchun xizmat qilishga bel bog'lagan rahbar bo'lsa, mana shu narsalarni hozir oydinlashtirib beradi. Nima uchun unga yangi idora kerak? U qayerda yashayapti? Pul qayerdan kelyapti? O'zbekistonda soliqlar xalq daromadining qancha qismini o'zi tashkil qiladi? Masalan, Amerikada daromadning asosiy qismi soliqlardan tushadi. O'zbekistonda bunday emas. O'zbekistonda xomashyodan tushadi. O'zbekistonda soliq to'lovchi degan tushunchaning o'zi hali uncha shakllanmagan. Aytmoqchimanki, bu yerda juda ham ko'p siyosiy, iqtisodiy murakkabliklar, har xil
savollar bor.
Detallar bor. Bizning vazifamiz mana shu mavzularga ko'proq e'tibor qaratish.
Sharof akadan so'rasak, Navbahorda Sharof aka endi Toshkentda o'tiribdi. Biz siz Amerikada, men Pragada uzoqroq. Sharof aka o'sha Oq saroyi, Ko'k saroylarga yaqin turibdi. Sharof aka, balki o'sha Mirziyoyevni ham bir qattiq sabablari bordi o'sha. Balkim yo'llarni yopib qo'ymaslik uchundir. Bir ijobiy yoki bir asosli sabab isbotlari bordirki, yangi bir saroy qurilyapti. Nima deysiz shunga, Sharof aka?
Shavkat Muromovich ham bu masalada, menimcha juda ko'p fikrlarni ichida qolgan.
Mirziyoyevga ham aql o'rgatish juda ko'p. Bu binoga borsa yuragi qaltiraydiganlar juda ko'p. O'shalar ko'plashib shunday degan bo'lsa, hozir vaziyatda bu kishi ham shuni hammasini kesib tashlashga aytaylik, hamma narsaga aqli yetib turibdi, hamma narsani sezib turibdi. Lekin menimcha shu masalada yolg'izlik qilayotgan bo'lishi mumkindir. Lekin Oqsaroyga ko'chmasligi yana bir sabablari ham bor deydi. Bu nimani gap emas. Oqsaroy juda mavhum joy. Uni hali butun devorlarigacha tekshirib chiqish kerak. Bu ma'noni aqlli odamlar tushunadi deb o'ylayman. Aytishlaricha juda ham ko'p narsalar xabardor odamlar aytishicha Oqsaroyni eshiklari, devorlari, har bir xonalari, polini tagi, patologini usti ham hali ma'lum idorada ko'rilib turgan, kuzatib turilgan. Bechora har bir qo'ygan qadami, har bir yo'talishigacha eshitib turgan odamlar. Shuning uchun hali bu Oqsaroyni tozalab olish oson emas. Mana bunaqa mulohaza ham bor.
Sharof Ubaydullayev gapirdi. Sharof Ubaydullayev bir narsa ochiqladi, ya'ni o'sha Oqsaroy, eski Oqsaroy, Karim ishlayotgan Oqsaroy binosidagi suvoqlarning ichida yashirin kameralar, yashirin mikrofonlar borligini iddao qildi. Shunday bo'lsa, endi bu narsani tozalash qiyinmi? Ya'ni bu sabab bo'la oladimi? Britaniyada yuratgan Akmaljon o'sha sohaning mutaxassisi shekilli, vatandoshimiz nima deyishmas masalaga? Akmaljon.
Endi hozir bu kishi hamma joyni demokratiya, oshkoralik, hamma joyni tozalab ishlashni boshlayaptilar. U kishi nimadan qo'rqadilar? Masalan, qo'ygandir, qo'ygandir bir ikkitasi. U kishi o'zlari ishlarini to'g'ri olib borsalar, ishlaydigan odam ishlayversin, nima u? Oldin edi u, bunisi eshitmasdan, unisi eshitmasdan. Ana hozirda, hozirgi kunda unaqa bu katta muammo emas, eshitaversin. Nima u kishi o'zlariga toza bilib, toza ishini olib borsalar, agar bir kishidan qo'rqqan joylari yo'q yoki eshitaversin. Ana endi tozalamoqchi bo'lsalar, u tozalashni nima u endi remont qilib chiqsa, agar hamma narsasi buzilib ketadi o'sha bilan, kamera qo'yadimi, o'sha mikrofon qo'yadimi, otasiz aytganga o'sha spay kameralar qo'yadimi yoki spay mikrofonlar qo'yadimi, kim qo'ygan bo'lsa o'shani o'sha odamni o'zi ham yechishi mumkin u bir og'iz gap bilanda. O'shanga bir og'iz gap bilan o'sha binoni tozalab ham tashlash ham mumkin. Umuman ularga problema bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Lekin qurish, davlat byudjetidan qurish, buncha pulga xarajat qilish manimcha hozirgi paytda kerak bo'lmasa kerak deyman.
Rahmat. Kelarsizlar, balki kelajakda eshiklarni qattiq yopmang. Endi savolimizga bir javob topa olmadik-da. O'sha spy kameralar, ya'ni josuslik kameralari, josuslik mikrofonlari suvalgan bo'lsa qaysidir xizmatlar tarafidan, shunaqa iddao bor. Buni tozalash zamonaviy texnologiyada qiyinmi, osonmi? Men Azizjondan so'ramoqchi edim shuni. Nima deysiz shunga?
Birinchidan, kameralar, eshituvchi uskunalar u tabiiy narsa. Agar men aksincha unaqa narsalar yo'q deganda hayron bo'lardim. Texnologik tomondan qarasa, bu narsalarni olib tashlash, mana Akmaljon aytdilar, bu narsalarni olib tashlash yo'q. Qo'ygandek olib tashlaydi. U pelingatsiya degan narsalar bor, infrakrasnoy luch degan texnologiyalar bor, kamera, shu qo'ng'iz aytgani jichok narsalarni 6 sekund olib tashlasa u yerda hech qiyin joyi yo'q. Yangi qarorgohga million dollarlar sarflashdan ko'ra shu dollarlarni shu qarorgohga sarflab endi tozalasa bo'ladi.
Havo mavjlarida odatini qurultoy eshittirishi dasturini men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Eshittirishimizni davom ettiramiz. Endi Toshbot aka yo'ldoshlikdan so'ramoqchi edim. Keksa avlod vakili desak xabar bo'lmasa kerak. Toshbot aka, balkim bir irim-chirimi bordir. Mana odamlar birov o'lsa, o'shani kiyimini o'lik yuvg'ichiga berib yuboradi-ku, kerak emas deb irim qiladi. Nima deysiz shu masalaga?
Endi yo, bunda deb o'ylasa, bundoq deb o'ylasa ham bo'ladi. Endi masalan, nima deydi, o'sha Karim surgan joydan hazar qilish. Endi lekin o'shanga o'xshamayapti-da. Uni muzey qilamiz deydi. Nima dam oladigan oromgoh qilamiz deydi. Endi bilmadim, kim boradi o'sha yerga? Odamlar borgan odamlar ham hayron bo'ladi bu. Oho, shunaqangi hashamatli joyda yashagan ekan. Odamlarda svet yo'q, gaz yo'q, yoqadigan o'tini yo'q. bu qanaqa bo'ldi, bu shoh bunday yashaydi-yu, bu xalq bunaqa yashaydi deb balkim boshqacha fikrga borardi. Endi men bilmadim, bu hozirgi qabul qilingan qaror umuman muzeyapti biz kamtar.
Ya'ni muzeyga qarshisiz, muzey bo'lishiga ham qarshisiz. Ya'ni muzey mavzusiga o'tyapsiz.
Shunga ham qarshiman, chunki bu qancha pulga tushadi? Kim boradi uni? Uni nima bilan oqlaydi? Masalan, agar bir kunda 100 ta odam boradigan bo'lsam, xo'p, bileti aytaylik bir bo'lsin. Bir qorovulni pulini haligi nima qilmaydi bu? Xarajatlarni ustiga xarajat bo'lib turibdi. Buni ustiga yana bir saroy quradigan bo'lsak, endi xalqni puli bilan soliqchilar haligi to'layotgan soliq bilan hisoblashmaydigan bo'lsak, bu qanaqasi bu ishni boshlanishi boshqacha bo'lyapti-da. Bir tomondan biz maqtayapmiz, mana yaxshi bir reformalarga yo'l ochilyapti, bu deymiz-ku. Lekin mana bu qilayotgan ishlari hamma qilayotgan ishlarni haligi nima deydi beliga haligi bolta uryapti-ku.
Navbahor, siz suhbatimiz boshlab bergandingiz, ya'ni bir yakunlab bersangiz shu masalada ziddiyat qayerda, ya'ni ko'p pul ketganidami yoki tarixiy an'anani yo'qligidami yoki byudjet pullari noto'g'ri sarf bo'layotganidami? Keyin mana bu eshituvchi moslamalar masalasida ham yosh avlodni fikri uncha to'g'ri emasday ko'rinyapti-da. Ba'zi davlat sirlari degan narsalar bor, Navbahor, ularni saqlash kerak. Navbahor,
hamisha muhim omma fikri, hamisha muhim, lekin davlat, hukumat omma fikriga qanchalik e'tibor beradi, mana bu katta bir masala. Endi albatta mana shu hozir qilayotgan muloqotimizni hukumat a'zolaridan oddiygina bo'lsa ham odamlar eshitishadi, bu haqda ularga yetib boradi bu muhokama. Deylik, hozir mana aytilgan gaplarning hammasi, siz yuqorida sanab o'tgan omillarni agar bir jamlaydigan bo'lsak, bir uchta muhim xulosaga kelish mumkin. Birinchidan, Islom Karimov shaxsi abadiylashtirilyapti. Ya'ni u ishlagan, u yashagan joylar hozir o'sha muzeyga aylantirilishi kerak deyilganda qandaydir bir asos bordek ko'rinadi va buni masalan hozir hukumat a'zolari chiqib hech kimga tushuntirmaydi ham, chunki bu tabiiy, birinchi prezident yashagan, ishlagan joylar abadiylashtirilishi kerak deb. Ikkinchidan, yangi prezident o'zining yangi davrini boshlayapti. Yuqorida mana omma fikrini eshitdik, albatta yoshlar fikriga qo'shilaman, chunki yangi prezident yangi joyda ishlagisi kelyapti, yangi uning uchun yangi binolar qurilishini xohlayapti. Bu ham hozir qandaydir bir tabiiy qarordek hozir qabul qilinishi mumkin, chunki agar Berik Mirziyoyev 5 yildan keyin o'ziga yangi idora quraman yoki turar joy quraman desa, tasavvur qiling unda qanchalik biz qarshilik bildirishimiz mumkin. Mana Mirziyoyev o'z kuchini, yana o'z qudratini oshiryapti, hali beri ketmoqchi emas degan gaplar bo'ladi. Shuning uchun ham agar unda yangi ofis kerak bo'lsa, mana hozir qurilishi kerak. Agar siz Toshkentda o'tirgan odam bo'lsangiz, shunday xulosaga kelishingiz mumkin. Uchinchidan, mas'uliyat yo'q hali. Masalan, bunday binolar kimning haqqiga bo'ladi? Yana o'sha asosiy bir fundamental masalalarga qaytamiz. Buni o'zi qayerdan kelyapti? Bu haqda bilmaymiz. Qancha pul ketadi bu binoga? Bu haqda bilmaymiz. Kim quradi bu binoni? Bu haqda bilmaymiz. Agar biladiganlar bo'lsa, masalan, ularga chiqish kerak. Mana hozir siz qilayotgandek so'rash kerak. Bu masalani muhokama qilish kerak. Lekin xabarni bilamiz. Lekin uning tubidagi omillar hali ko'pchilikka qorong'i. Shuning uchun ham birorta xulosa qilishga menimcha shoshmagan bo'lardim. Lekin boya o'sha Akmal ko'tarib chiqqan asosiy masala, nima uchun shuncha pul sarflayapti, bu pul boshqa sabablarga ham sarflanishi mumkinku degan gapda albatta asos bor.
Rahmat, ya'ni bilganlarimiz bilmaganlarimizdan ko'proq. Hozirda Shavkat Mirziyoyev mamlakatni Oliy Majlis Senati binosidan turib boshqaryapti. O'zbekiston Prezident devonini aksar rahbar xodimlari ham ayni binoda ishlashmoqda. Shu kunlarda Shavkat Mirziyoyev hozirda ishga poytaxtdagi Mirzo Ulug'bek tumani Qorasuv 2 mavzeidagi o'z hovlisidan qatnayapti. Endi bu yerda ham bir nimani ko'rmayman, eng qudratli davlat Germaniyani kansleri Angela Merkel ham o'zini hovlisidan qatnaydi. O'zini hovlisi emas, bitta kvartira, bir domidan qatnaydi, to'rt xonali bir oddiy uyda yashaydi. Fransiyaning prezidenti Alan yoki men Latin Amerikasidagi Urugvay prezidentlarini aytmoqchi emasman, ular kamtarlik borasida ancha ilgari deyishadi ularni. Bugunga shular nima deymiz uni? Rahmat hammaga, salomat bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:00-22:00 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.